Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Dragi prieteni, cât de familiară vă este tema darurilor duhovnicești sau a darurilor Duhului Sfânt? Cât de preocupați sunteți să slujiți în comunitatea religioasă în care vă aflați? Pun aceste întrebări deoarece capitolul pe care îl vom dezbate în această ocazie privește tocmai această problematică a darurilor Duhului Sfânt. Aș vrea pentru început să dau citire pasajului asupra căruia vom zăbovi, și anume capitolul 12 din prima epistola lui Pavel către Corinteni, până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi e dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face același, unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
Ce înțelegem din acest pasaj? Corintenii erau foarte preocupați de prezența darurilor Duhului Sfânt în viața lor, sau altfel spus, de slujirea în biserică?
Poate mai degrabă erau preocupați de importanța darului personal pe care îl aveau. Pentru că dacă ne uităm la capitolul 12, aici Apostolul Pavel vorbește despre daruri spirituale, face o introducere pentru a marca niște lucruri foarte importante pentru ei, și anume, nu poate să se fălească unul față de celălalt ca și cum darul lui ar fi mai valoros, mai prețios decât al celuilalt. Deci, problema nu este preocuparea lor exacerbată pentru slujire, pentru folosirea darului spiritual, ci mai degrabă ieșirea în evidență, etalarea personală.
Mai apare aici o mențiune, și anume prin cine se face această lucrare, de unde vine darul respectiv. Și în versetul 3 vedem că Pavel spune că nu poate nimeni prin Duhul să spună Iisus este anatema, și nimeni de asemenea nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul. Să înțelegem că erau acuzații reciproce cu privire la originea nespirituală a darului celuilalt?
Da, aici este o concluzie teologică a Apostolului Pavel, dar care cu siguranță are un substrat de animozitate în biserica respectivă. Se pare că unii dintre cei din Corint aveau o problemă cu ideea de Duhul Sfânt, cu ce face Duhul Sfânt, aveau o problemă de raportare față de Iisus Hristos. Mi se pare prea mult totuși ca cineva din biserica din Corint să fi fost în stare să spună Iisus să fie anatema.
Deci nu se întâmplă acest lucru.
Nu știu, dar mi se pare ceva strigător la cer să spui așa ceva. Și Cred că aici Pavel mai degrabă pune în contrast, în antiteză, Iisus să fie anatema cu Iisus este Domnul. Adică vrea să accentueze prin contrast importanța recunoașterii Domnului Iisus Hristos ca fiind Domn, ca fiind Kyrios, ceea ce este o traducere a termenului de Adonai din Vechiul Testament, Adonai fiind folosit în Vechiul Testament acolo unde apărea tetragrama lui Yahweh, Yahweh Dumnezeu. Yahweh, acest Dumnezeu manifestat în mod practic în Vechiul Testament, era tot Domnul Iisus Hristos. Și numindu-L aici pe Iisus Hristos Kyrios sau Domn, Apostolul Pavel recunoaște divinitatea Lui, dumnezeirea Domnului Iisus Hristos.
Tangențial, aș vrea să amintim și originea sau proveniența, experiența spirituală din care veneau corintenii. Și anume, el spune, când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De ce mai face referire, Pavel, la experiența de păgân, la domnii pe care aveau anterior, și anume idolii, din moment ce erau convertiți la creștinism?
O amintire a trecutului în contextul acesta cred că are valoarea de a conștientiza în legătură cu diferența, cu schimbarea care s-a întâmplat. Spune aici că nu poate nimeni să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. E clar că atunci când erau păgâni și când erau călăuziți la idolii cei muți, ei puteau să spună Iisus să fie anatema. Lucrul acesta se întâmpla. Deci problema Iisus este anatema, Iisus este Domnul, este între cei de afară și cei de înăuntru. În modul cum construiește Apostolul Pavel discursul său, cred că vrea să arate că trebuie să fie o diferență vizibilă, clară, între ceea ce au fost și ceea ce sunt. Atunci când erau călăuziți la idolii cei muți, ei de fapt mergeau ca o turmă mânată la măcelărie. Acest călăuziți de aici poate fi interpretat cel puțin în două feluri. Fie că erau stăpâniți de niște duhuri care îi mâna într-acolo, fie că erau tributarii ideologiilor, gândiilor, superstițiilor vremii și astfel erau mânați într-acolo, sau, pe de altă parte, de conducătorii vremii. Așa ne-am pomenit. Dacă orașul nostru are mare sărbătoare în cinstea zeului protector, care este un idol sau un nimic, atunci toată populația este scoasă la sărbătoare și, de fapt, suntem călăuziți. Nu noi decidem, nu noi hotărâm, suntem duși în direcția aceasta.
Mențiunea idol muți vrea să surprindă, știu eu, un anumit aspect, pentru că, până la urmă, da, Dumnezeul nostru vorbește, dar poate că nu auzim noi glasul Lui.
Da, este o problemă pe care o regăsim și în Vechiul Testament în legătură cu idolul. Și anume că idolul este inert, este o fabricație a omului de fapt, dar nu are viață, nu glăsuiește, nu spune nimic, nu vorbește. În schimb, Dumnezeu, Iisus Hristos, Duhul Sfânt, e interesant că apar și Duhul, și Domnul, și Dumnezeu în versetele următoare, ei lucrează împreună, ei dau daruri, ei încapacitează pe oameni și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de fapt, vorbește. spre deosebire de idolii muți care nu făceau nimic. Dar idolii, deși nu vorbeau, există duhul vrășmașului, duhul demonic, duhul diavolului, care îi determină pe oameni să vorbească și să spună Iisus este anatema. Deci este aici conturată o luptă între manifestări produse de Duhul lui Dumnezeu, manifestări spirituale, prin daruri spirituale, prin slujbe spirituale, prin lucrări spirituale și lucruri fără valoare care se întâmplau la procesiuni, la sărbători păgâne, care de cele mai multe ori se terminau cu dezmăți.
Ați făcut mențiunea că în acest context, în versetele 4, 5 și 6, sunt amintite toate cele trei persoane ale Dumnezeirii. Mai rar se întâmplă așa ceva, ca într-un anumit context să fie punctate în detaliu, în mod specific, toate cele trei persoane ale Dumnezeirii. De ce face Pavel această specificare?
Pavel, prin excelență, în mai multe locuri, folosește această, în ghilimele, defalcare a Dumnezeirii, adică prezentarea persoanelor Dumnezeirii, ca fiind Dumnezeu sau Tatăl, Domnul sau Iisus Hristos și Duhul. În mod interesant, aici ordinea este inversă. Duhul, Domnul, Dumnezeu. Nu e o problemă. Noi avem probleme de limbaj aici. Spuneam adineaur că toți trei. Până și expresia toți trei este una nepotrivită pentru a vorbi despre dumnezeire, despre divinitate, pentru că deși se manifestă ca fiind Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu este unul singur. Această diferențiere a persoanelor este ceva care depășește totuși mintea noastră. Cum poate să existe trei în unu? Putem face niște comparații, dar este o realitate unică, neexperimentată de noi în spațiu și timp. Ceea ce vrea să accentueze Pavel aici pentru cei din Corint pare să fie legătura dintre Duh, de Duhul Sfânt, Iisus Hristos și Dumnezeu. Pentru că el vorbește despre manifestările pe care Duhul le are în oameni. Și este important să înțeleagă oamenii aceștia că faptele lor, acțiunile lor, nu sunt independente de credința lor. A spune cred în Dumnezeu trebuie să se materializeze în ceva, trebuie să se decanteze undeva, trebuie să se vadă. Uite, eu cred în Dumnezeu, eu spun că Iisus este Domnul, dar faptele Duhului nu sunt altceva decât o urmare a recunoașterii Domnului Iisus Hristos ca și Domn. Nu poate să zică nimeni Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Iar dacă spune lucrul acesta, faptele omului respectiv, manifestările omului respectiv, comportamentul lui, trebuie să fie pe măsură. Este o etică a spiritualității credinciosului.
Dominant în acest context este Duhul Sfânt, care realizează aceste lucrări. Poate că ar fi bine să facem mai multe clarificări. De ce Duhul Sfânt este mai activ în viața creștinului, în biserică, în biserica primară și chiar și în biserica de astăzi, decât Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl?
Ei lucrează împreună. Această enumerare accentuează faptul că în dumnezeire există colaborare. Principiul fundamental, care este trăsătura de bază a lui Dumnezeu, iubirea, determină această dinamică internă a dumnezeirii. Numai că putem observa o diferențiere a atribuțiilor fiecăruia, noi suntem învățați, de exemplu, de Domnul Iisus Hristos să ne rugăm Tatălui, nu-i așa? Tatăl nostru care ești în ceruri. Însă rugăciunea noastră are valoare în fața Tatălui prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos.
Altfel spus, ne rugăm în numele,
Domnului Iisus Hristos. De asemenea, lucru des neglijat în creștinism este faptul că Domnul Iisus Hristos în istoria omenirii de după înălțarea Lui la cer l-a investit pe Duhul Sfânt cu continuarea lucrării Lui. Deci, practic, atunci când ne rugăm Tatălui, ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, dar ceea ce se întâmplă cu noi se întâmplă prin puterea Duhului Sfânt. Cred că astăzi slăbiciunea creștinismului rezidă tocmai în neglijarea acțiunii, activității Duhului Sfânt în biserică.
Am putea spune, este agentul activ în viața omului?
Așa este. Deci Duhul Sfânt duce la îndeplinire tot ceea ce se întâmplă în om. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos face niște precizări legate de activitatea acestuia. De exemplu, faptul că El călăuzește în tot adevărul, că El convinge pe om de păcat. Duhul Sfânt este prezent. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, înainte de plecarea sa, eu voi pleca, dar vă trimit alt mânghietor care va rămâne cu voi. Și Duhul Sfânt este cu noi. Duhul Sfânt ne face în stare să vedem lucruri chiar mai mari decât cele întâmplate pe vremea Domnului Iisus Hristos, pentru că Duhul Sfânt nu este limitat de corporalitate, de materialitate. Pe când Iisus Hristos, întrupat, era limitat de trup. Duhul Sfânt este accentuat de Apostolul Pavel pentru importanța determinantă pe care o are în biserică.
O Duh divin, prea sfânt, vino în viața mea, să pot iubi al Tău cuvânt, să fac doar voia Ta. O Duh prea sfânt și bun, vindecă inima, dragostei Tale mă supun, căci Tu ești pacea mea. O Duh de viață plin, vreau să fiu doar al Tău, spală-mă astăzi pe deplin de tot ce este rău. O Duh mângâietor, veșnic te voi urma, vreau să trăiesc biruitor, Tu ești puterea mea.
Darurile spirituale vin din partea lui Dumnezeu.
Așa este.
Atât Duhul Sfânt are implicarea sa, cât Domnul Iisus Hristos, cât și Dumnezeu Tatăl. Care este scopul acestor daruri, acestor slujbe sau lucrări, așa cum sunt numite în acest context?
Îmi place foarte mult modul cum detailează acest tablou Pavel. Spune așa, începând cu versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Cuvântul grecesc aici este charisma, Probabil că ascultătorii noștri au auzit despre oameni harismatici. Se spune despre cineva care are un fler special, un dar de a-i vorbi omului, de a se face înțeles, de a intra la sufletul omului, care are harismă, are șarm, are dar. Sunt felurite harisme, felurite daruri, spune Pavel, dar este același Duh. Mergând mai departe în versetul 5, duce darul în acțiune. Sunt felurite slujbe, iar aici cuvântul este diaconia. Darul se manifestă prin slujbă, prin slujire, prin diaconia față de celălalt, dar este același Domn. Interesant cum împarte acest tablou, nu? Darul prin același Duh, slujba prin același Domn. De ce spune că slujba prin același Domn? Pentru că pe noi slujirea ne-a învățat-o Iisus Hristos, Domnul. Nu? Cât a fost pe pământ, toată viața lui a fost o diaconie, o slujbă în folosul umanității. Și Pavel spune, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Practic, Hristosul din mine, Hristosul care trăiește în mine, duce la împlinire darul respectiv prin slujbă. Și spune mai departe, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Iar aici cuvântul este energema, cuvânt de la care provine și termenul de energie. Spune aici că Dumnezeu este Cel care lucrează totul în toți. Dumnezeu Tatăl este prezentat ca fiind Cel care pune în mișcare toată ființa, tot organismul, biserica și în cadrul bisericii, individul.
Da, iată, am putea spune, scopul acestor daruri. Da, el menționează mai clar în versetul 7 și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
Lucru foarte important, darul spiritual se deosebește de darul care este înzestrare naturală.
Aptitudine.
Aptitudine. Prin faptul că nu urmărește delectarea personală, nu urmărește afirmarea, etalarea, ci urmărește folosul altora, zidirea celuilalt. Din păcate, lucrul acesta este deseori neglijat. Cineva care este foarte capabil, cineva înzestrat prin naștere, tot de la Dumnezeu capătă acele daruri. Să nu credem că o înzestare nativă este darul vrășmașului. Nu. Dumnezeu ne dă daruri prin naștere.
Chiar dacă este folosită acea înzestrare într-un context păcătos?
Diavolul nu are darul de a înzestra, de a da capacități. Diavolul pervertește capacitățile așezate de Dumnezeu în om. Și el nu are daruri. Nu spune Iacov că orice lucru bun, orice dar desăvârșit, vine de sus, de la Tatăl Luminilor, capitolul 1, versetul 17. Deci, nu avem aici de-a face cu o comparație între darurile vrășmașului și darurile lui Dumnezeu, ci este o deosebire între darurile spirituale date de Dumnezeu spre zidirea bisericii, spre zidirea altora, daruri pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le așează în om, prin Iisus Hristos, prin modelul oferit, le pune la schimbător, le pune în practică. Și Duhul Sfânt, Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, se află în spatele a tot ceea ce face credinciosul și darul primit tot de la Dumnezeu, dar care, din păcate, poate să fie pervertit de vrășmaș. Bună oară un om credincios folosește toate darurile primite de la Dumnezeu în slujba altuia. Uneori, chiar și între credincioși se spune așa, măi, tu te tot gândești la alții, tot îi ajuți pe alții, tot investești în alții, trebuie să te gândești și la tine. Nu știu cum văd alții și cum trăiesc alții acest lucru, dar eu văd că în momentul în care mă gândesc la mine și încep să investesc în mine, mă blochez. Eu nu vreau să spun că dezvoltarea personală, aptitudinilor personale, nu este importantă. Este. Dar dezideratul, scopul pentru care îmi dezvolt aceste capacități, aceste talente, înzestrări, este slujba altora.
Și dacă eu slujind altora, aceștia mă apreciază, mă laudă și încep să gândesc la mine însumi.
Da, există și acest efect pervers al reacției, al feedback-ului. Înălțarea ca o reacție la laudă, la apreciere.
În contextul slujirii.
Da. Este un lucru periculos, însă cred că în fiecare moment al lucrării sale, omul credincios, care a căpătat daruri spirituale, care are o slujbă de îndeplinit din partea lui Dumnezeu, trebuie să-și pună întrebarea pe care Apostolul Pavel ne-o adresează, tot aici în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Nu? Sunt niște întrebări extrem de pătrunzătoare. Da, diavolul caută să te amețească. Nu? Amețeala înălțimii. Dacă Dumnezeu te-a ridicat undeva, fii sigur că diavolul va vrea să te doboare. Este o mare provocare, o mare responsabilitate pentru un credincios să fie conștient de ceea ce Dumnezeu i-a dat, de darurile lui spirituale și totuși să nu se îngânfe, totuși să nu se vadă pe el important, ci să-l vadă pe Dumnezeu lucrând în viața lui. De fapt, aceasta este viața de credință. O perpetuă recunoaștere a lucrării lui Dumnezeu și o permanentă luptă împotriva cârligelor vrășmașului, care vrea să-ți ia darul, darul bun, pe care Dumnezeu ți l-a dat, și să-l pervertească.
Da, mă gândesc de cealaltă parte. Cred că și noi, credincioșii, ar trebui de fiecare dată să fim conștienți atunci când un lider sau un învățător stă înaintea noastră că pentru tot ceea ce acel om face, să-i aducem slavă lui Dumnezeu și nu acelui om.
Corect.
Nu doar reacția, pentru el, ci și pentru noi înșine ca exercițiu spiritual.
Reacția mulțimii poate să nenorocească viața spirituală a cuiva. De aceea, eu cred că biserica trebuie să fie educată, să înțeleagă că important nu este omul, deși omul are nevoie de apreciere. Și important este Dumnezeul care lucrează prin omul respectiv. Un exemplu practic. Cunosc cazuri din istoria unor oameni care au fost folosiți de Dumnezeu.
Probabil istoria recentă.
Chiar și din istoria recentă, a unor oameni care au mers foarte bine în slujire, în lucrarea lui Dumnezeu. Aveau daruri. Foloseau darurile acestea în slujba semenilor lor, până când la un moment dat au spus, măi, ia-te uite cât de deștept sunt, cât de capabil sunt eu, și eu îmi pierd talanții, îmi irosesc talentele aici în biserică.
Pentru
când
un grup atât de mic.
De fapt, când de fapt eu aș putea să stau în fața maselor, să influențez lume multă și ceea ce se observă de regulă este că după această îngânfare se împlinește ceea ce spune Scriptura. Spune înțeleptul că mândria merge înaintea căderii. Din păcate, multe stele care au strălucit pe cer, dintr-o dată au ieșit de pe traiectorie și au dispărut în beznă. Omul credincios trebuie să-și vadă locul și starea în fața lui Dumnezeu și trebuie să rămână în această dependență de Dumnezeu. În momentul în care nu o face, în momentul în care se rupe de forța animatoare a lui Dumnezeu,
ar fi mai
este
bine,
mare pericol.
Mă întreb, ar fi mai bine să nu mai lucreze în slujirea altora decât să...
Oricum nu va mai lucra. Poate așa, de formă, o vreme. Dar după o vreme se va vedea foarte clar interesul lui egoist, interesul de acaparare, de înavuțire, de fală și mania asta grandorii care pune stăpânire pe om, până la urmă îl distruge.
Îl scoate din contextul slujirii. În minutele următoare aș vrea să dăm citire câtorva dintre darurile spirituale enumerate de Pavel în capitolul 12 din 1 Corinteni și să vedem ce presupun aceste daruri. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. La ce se referă acest dar a vorbi despre înțelepciune?
Cred că importanța acestui dar nu este doar prin înțelepciunea despre care vorbește, ci și în faptul că omul respectiv este capabil să vorbească despre înțelepciune.
Să înțelegem că este el înțelept și vorbește în plus despre înțelepciune?
Cred că este una să fii înțelept doar, și altceva să știi să și vorbești despre înțelepciune.
Dar ce fel de înțelepciune?
Înțelepciunea, începutul înțelepciunii, spune Scriptura, este frica de Domnul. Înțelepciunea de viață, orientarea cuiva în viață, este un dar special. E una să știi să faci tu, să fii tu înzestrat de Dumnezeu, să mergi bine în viață, să mergi frumos în viață, și altceva să poți să-i orientezi și pe alții. Să vorbești despre înțelepciune. Vreau să fac aici o precizare, pentru că am început să dezbatem o listă de daruri spirituale. Aici Apostolul Pavel nu oferă o listă exhaustivă a tuturor darurilor spirituale care se pot manifesta în biserică. Deci, pe departe.
Sunt
mult mai multe. Ca să dau două exemple. Nu văd aici darul mângâierii. Sunt în biserică oameni cu un dar absolut special de a se apropia de sufletul zdrobit și de a lega mrejile care au fost rupte. Sau darul muzicii. Darul muzicii în biserică este unul indispensabil aproape. Pentru că creează în om anumite reacții spirituale extrem de importante în cadrul serviciului de închinare.
Poate că în biserica primară și în special în cea din Corint nu se cânta atât de mult sau nu aveau oameni specializați. Pentru
nu știu ce se întâmpla în Corint, dar știu că în alte biserici, cum ar fi cea din Colose, apostolul vorbește despre muzică, despre cântare. Spune cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi prin psalmi, cântări de laudă și așa mai departe. Deci muzica exista și în vremea aceea în biserică. Deci aici Apostolul Pavel dă niște exemple care au nu mai mult decât un rol ilustrativ pentru discursul său.
Care este importanța Duhului Sfânt.
Da.
În lucrarea.
De aceea nu e voie să limităm darurile spirituale la doar atât. Ce să mai vorbim despre artele, celelalte arte, care tot daruri spirituale sunt dacă sunt folosite în slujba altora. Dacă cineva se pricepe la decorat, la înfrumusețat, o biserică sau chiar și căminul cuiva, nu este acesta un mare dar? Și nu este duhovnicesc din moment ce darul acesta este folosit nu ca eu să fiu mare, ci pentru ca cel pe care îl slujesc să se bucure de un mediu plăcut, de o ambianță plăcută.
Înțelegem. Darul înțelepciunii înseamnă a îndruma într-o direcție pozitivă pe oamenii din jurul meu.
A avea capacitatea de a transmite înțelepciunea, de a vorbi despre înțelepciune, pentru că darul acesta al vorbirii despre ceva este indispensabil pentru a putea ajunge cu ceva la altcineva.
Al doilea enumerat este darul cunoștinței. Prin ce diferă acest dar de cel al înțelepciunii?
Cunoștința aici pare să se refere la lucruri concrete, la informații științifice, informații care pot să fie contabilizate. De exemplu, dacă iei un obiect, nu? Sunt oameni care pot să disece un obiect, să-l facă bucățele și să știe exact locul și rostul fiecărui element acolo. Această capacitate de a cunoaște, o capacitate de cunoaștere științifică, cred, este și ea foarte importantă, pentru că ea poate fi folosită, de exemplu, și în cadrul învățării adevărului în biserică.
Da, chiar îmi vine în minte exemplul unui pastor, are acum aproximativ 82 de ani, care știe foarte bine tot ceea ce se întâmplă în lumea naturii, în special a plantelor, păsărilor, animalelor și de fiecare dată.
Și cât de frumos e să-ți dea o crâmpeie numai de cunoștință de acolo. Da, așa este. Sau spuneam că în biserică e nevoie de asemenea oameni pentru a crea și a lua pe părți mozaicul adevărului revelat în Scriptură. Vedeți, nouă, revelația specială a lui Dumnezeu prin Scriptură nu ne-a fost dată sub forma unei teologii sistematice. Adică, uite, avem aici o carte care vorbește doar despre moarte și tot ceea ce ține de ea. Avem aici o altă carte care ne vorbește despre problema legii lui Dumnezeu și implicațiile acesteia. Nu, Biblia ne este dată mai mult sub o formă discursivă, în care trebuie să vezi, să descoperi elementele acestui sistem de învățătură, de adevăruri. Iar cei care au această capacitate de cunoștință științifică sunt cei care văd elementele care compun întregul.
Următorul dar pare să pună anumite probleme. În ce sens? Credința. Nu este normal ca toți oamenii să aibă credință? Și dacă ai credință, poți să crezi pentru altul?
Da, e o întrebare bună. Vedeți, pornind de la afirmația că aici Apostolul Pavel nu face altceva decât să ilustreze, înțelegem de ce nu intră în amănunte. Nu este dorința lui aici să disece puțin, să ne arate fiecare dar la ce se referă. El spune altuia credința prin același Duh. E clar că n-are cum să fie vorba despre credința mântuitoare pe care trebuie să o aibă fiecare om credincios. Da, și credința mântuitoare este darul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune lucrul acesta foarte clar în Romani. Credința este darul lui Dumnezeu. M-am întâlnit cu cineva odată care mi se plângea, mi se căia că da, totul e frumos, totul pare logic și atractiv, numai că ea, era o femeie, nu are darul acesta pentru că Dumnezeu nu i l-a dat, darul credinței. Nu este vorba aici despre darul credinței de care are nevoie omul ca să fie mântuit, ca să creadă în Iisus Hristos, ca să primească harul Domnului Iisus Hristos. Așa spune Apostolul Pavel, căci prin har am fost mântuiți, prin credință. Dar această credință, care nu vine de la noi, o primește fiecare om care vrea să fie mântuit. Deci nu există o predestinare a unora pentru credință și a altora pentru necredință. Cel mai probabil aici, credința se referă la altceva. Se referă la o înzestrare specială a cuiva din partea lui Dumnezeu de a folosi credința în anumite lucruri greu de realizat, greu de obținut, fără o credință statornică.
În anumite contexte limită?
În anumite contexte limită, da, sau în anumite contexte de nevoie specifică. Însă, din moment ce Pavel nu explică prea mult, cred că ar fi prea mult din partea noastră să explicăm.
Cert este că Duhul oferă daruri tuturor. Darul tămăduirilor, spune Pavel, prin același Duh. Cum poate un om să ofere vindecare altuia? Un om credincios?
Un om nu poate. De fapt, în niciunul dintre aceste daruri, nu omul este cel care face, ci Duhul face. Și dacă înțelegi lucrul acesta, ți se luminează puțin ideea vindecării, a tămăduirii. Nu? E provocator în secolul 21, când medicina, știința medicală a ajuns unde a ajuns. Nu?
Pe culmi.
Pe culmi nebănuite.
Și neatinse până acum.
Și să te gândești că totuși Dumnezeu dă darul tămăduirii cuiva, darul de a vindeca un om bolnav. Și aici sunt foarte multe elemente care ar putea descrie esența darului. Darul tămăduirii, nu trebuie să fie limitat doar la vindecare fizică. Nu trebuie limitat acest dar nici la vindecarea spirituală doar. S-ar putea ca la unii să se manifeste într-un fel, la alții altfel. Dar ceea ce vreau să precizez aici este că astăzi, având știința medicală atât de dezvoltată, s-ar putea, și am anumite argumente teologice pentru lucrul acesta, ca darul acesta al tămăduirii să le fie dat în mod special celor care sunt în tagma medicilor, cei care cu asta se ocupă. Pentru că dacă eu cred că atunci când cineva este credincios, până și în alegerea profesiei, este hotărător darul pe care îl are, atunci de ce n-aș crede că, de fapt, medicul credincios, un medic autentic, este medic pentru că are darul tămăduirii? Că se folosește de tehnologia de astăzi, pe care o are la îndemână, de toate descoperirile științifice, e adevărat, dar nu acestea vindecă.
Dar ne întrebăm, Duhul lui Dumnezeu pentru a face o vindecare are nevoie și de tehnologie? Adică nu poate să o facă fără?
Nu, dar Duhul lui Dumnezeu nu sfidează cu necesitate realitatea. Duhul lui Dumnezeu se manifestă într-o realitate dată, de cele mai multe ori, în normalitate. Există această aviditate după supranatural, dar mie Pavel aici nu spune că Duhul lui Dumnezeu este responsabilul supranaturalului doar. Pentru că dacă mă uit la celelalte daruri, nici celelalte daruri nu toate au de-a face cu supranaturalul. Dar acest natural, condus de Dumnezeu, are acolo în fibră darurile pe care Dumnezeu le așează în oameni. Dar, din nou, nu limitez darul tămăduirii doar la medici. S-ar putea să fie cineva care, prin vocație sau prin meserie, nu este medic. Și totuși are acest dar de a vindeca. Nu el, ci Duhul care lucrează prin el.
Dacă ne referim și la puterea de a face minuni, mă întreb ce alte minuni se facă dacă nu vindecările, pentru că de obicei, minunea este asociată tocmai cu o vindecare supranaturală.
Ori de câte ori citesc această înșiruire de daruri, mă gândesc că cele două parcă merg împreună, însă s-ar putea ca darul minunilor să fie mai amplu decât pur și simplu vindecarea. Darul minunilor poate să includă orice lucru imposibil de realizat în condiții naturale, care este pus în slujba altora. Vreau să spun aici ceva, pentru că ușor putem aluneca în interpretări pompoase în legătură cu darul acesta. Darul minunilor nu este un dar folosit de cineva ca să facă circ și senzație.
Dar ca să facă bani.
Și nici ca să facă bani. Condiția darului spiritual, ca acesta să rămână spiritual, este folosul altuia.
Și dacă e în folosul altuia cu bani, și banii sunt oferiți, știu eu, unor asociații triburilor fără mâncare?
În măsura în care nu există o presiune financiară impusă asupra cuiva, nu cred că e o problemă ca cineva, folosindu-și darul, să strângă produse materiale, chiar bani, pe care să-i folosească tot în slujba altora.
Dar nu o taxă pentru săvârșirea minunii.
În niciun caz nu. Nu să-și facă un cabinet, să-și pună o tăbliță la intrare sau pe frontispiciu, să spună, uite, aici se
fac minuni. Dar să facă o întâlnire religioasă.
Întâlnirile religioase sunt o problemă reală a secolului în care trăim. Au început ceva mai devreme și astăzi sunt într-o răspândire uimitoare în anumite părți ale lumii. un fel de show religios însoțit de acte de vindecare sau acte de minuni. Trebuie să fim foarte atenți. Biserica nu are doar tămăduitori și făcători de minuni, ci are și oameni care deosebesc duhurile. Aceste daruri folosite de Duhul lui Dumnezeu pentru a face mare bine oamenilor sunt cele mai râvnite și de vrășmași ca să le facă mare rău oamenilor. Atunci când este vorba despre un făcător de minuni sau de un vindecător, de un vrac sau orice ar fi el, trebuie avut mare grijă ca nu cumva darul acesta să fie de fapt un dar pervertit de vrășmaș ca să acționeze spre ruina, spre distrugerea cuiva. Și cred că aceasta este marea problemă a acestor întâlniri sau mega întâlniri la care vin o mulțime de oameni și mulți dintre ei, chipurile sunt vindecați, dar de fapt este doar o iluzie sau o diversiune demonică pe care oamenii nu o recunosc și care le provoacă distrugerea. Vreau să pun aici doar o întrebare, așa ca să provoace gândirea noastră în direcția aceasta. Cine a făcut vreo statistică, vreo analiză a celor care au fost vindecați miraculos într-un context dubios, să vadă dacă într-adevăr vindecarea a ținut și dacă nu cumva după aceea cel vindecat a ajuns mai rău sau chiar a decedat? Pentru că observația arată că atunci când diavolul face o diversiune, esența nu e prezentă. Deci este o formă fără fond, goală, de fapt, dar cu care prinde bine și vrăjește.
timpul ne presează, nu vom mai zăbovi asupra celorlalte daruri enumerate, prorocia, darul limbilor și al tâlcuirii limbilor, dat fiind că în capitolul 14 vom dezvolta mai bine această idee. Un singur gând vreau să mai surprindem, versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte după cum voiește. Vă întreb, ține doar de voința Duhului lui Dumnezeu sau a lui Dumnezeu, cum dă darurile, nu mai ține și de voința omului?
E o întrebare într-adevăr sensibilă. Pentru că, cel puțin, pe baza cunoștințelor pe care le am în legătură și a experienței, în legătură cu modul cum acționează Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu cu omul, Dumnezeu nu face abstracție de voința omului. Însă, consider că e foarte important ca omul să dea întâietate lui Dumnezeu. Ca voința lui Dumnezeu să prevaleze și nu voința omului. Dumnezeu dă fiecăruia dar sau daruri după cum voiește. Nu există om căruia Dumnezeu să nu-i fi dat niciun dar. Dumnezeu nu creează rebuturi care să nu fie în stare de nimic. Nu, fiecare om capătă daruri, cel puțin un dar, și cred că omul trebuie să fie preocupat să-și descopere darul. În biserică, noi trebuie să accentuăm lucrul acesta. O biserică funcționează bine dacă credincioșii care o compun sunt conștienți de valorile, de darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în ei.
Ce părere aveți despre o astfel de interpretare? Duhul Sfânt dă daruri omului care voiește, dar tipul de dar îl decide Duhul Sfânt.
Da, este o interpretare care are logică și are și suport biblic.
În ce sens? Duhul Sfânt nu-ți dă daruri fără ca tu să vrei.
Lucrul acesta este evident. Ba mai mult, s-ar putea ca cineva care a căpătat un dar, deci Duhul lui Dumnezeu i-a dat un credit, un dar în avans. Și cred că lucrul acesta se întâmplă în cazul fiecărui om. Un om, dacă nu vrea să folosească darul respectiv, poate să-și piardă darul. Darul se atrofiază și chiar se distruge. Se evaporă.
Dacă nu este folosit.
Dacă nu e folosit.
Așa cum Duhul lui Dumnezeu dorește.
Așa este.
Stimați ascultători, ne vom opri aici. Important este că Dumnezeu dorește să ne înzestreze pentru slujirea semenilor noștri. Rămâne ca fiecare dintre noi să deschidem inima și să lăsăm ca acest Duh minunat al lui Dumnezeu să lucreze și în viața noastră. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc încă o dată pentru dezbatere. Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan. Tuturor, numai bine!